Mbanje banje ibatahe kuti ikukondwa nanche nze. Ibanje banje bayaya kuti ikukondwa nchintu ija kusobana. Hena ikukondwa charo jamba nze. Ikukondwa jamba kuhoma muri Jesu. Jesu urayanda ikutiswebo atujitile jintu ija kasimpe. Urayanda kutiswebo atuhutule ikuzomu jinyonyono. Urayanda ikutuandanya ikuzoku jinyonyono. Alimwe akutuhutula ikuzoku jirijayo ija ruhu irutamani. Uragonya ikutuhoma, alimwe sobatulele tekumuhoma, alimwe ikuzumia kute anjire muri ndiswe. Hena ikugondwa kumutambura Jesu. Ibaibere mbawe ya mbali amba. Kutambura Jesu. Iguli parwe stoveni ikumanini na ikubabana vareza. Leza wagamu tondega Jesu, ikute ave ngomami wesu. Ikutinatwa mutambura, na tuamulegera kuti atulere, alimwe tuamulegera kuti avengo mwami wesu, ingali yonse eyo mwami reza henda kuti tujite kukuti twahijita. Tatuwenye kujita ijita lijejo ikuti na tuamulega Jesu muri ndiswe. Ikuti na agatukondwa muri Jesu. Kunyina jimbi ncho tuyanda. Urago nha kunjira mumyo Yesu, ikutali ija kumusinigisha. Uranjira amyo yangurugite. Akare muri ndiswe alimwe alere muri ndiswe. Abe mwami wesu alimwe abe ngomhutuli wesu. Ehi ntuyo viro ihi pati mwami reza hiatu yanda. Iji ndinotu mutambura Jesu. Turatambura ogugonse kwa tujitira. Turatambura igulegererwa igwa hinyo nyono hesu. Alimwe ujita kutintu yonse hiuwe uwe gulindiswe iguinda ajingano. Turatambura inguzu. Iya kutuangurura ikusomu jinyonyono. Turamutambura rwagwe mwini. Alimwe awaro urakara andiswe urayanda kutiswevo tubeba na bagwe. Warong abengo mkuturi wesu mazuba wonse. Iku gondwa muri Jesu. Jamba kuti wagondwa amoyo wago wonse. Kumuterera. Antomwe amieyo yago yonse. Iku tinaga tutajitijeji kwa wamba kuti tatugondwe. Ikutina turagondwa kukuti tulamutera. Mbobu mgagamba Jesu. Amugandite mwambe kuti mwami mwami. Mutaye himbi hintu, antera ikwamba himu hintu. Chintu ijikomaniha ikutina tuazumana na kuli koko. Ikutina tuamba ikwamba kuti ngomu huture alimu ngomu mwami wesu. Tulerede imirimo yonse eyo italimi botu tuirege. Kambo tuenda angwe mkati mutuzira itu wabururami. Tuli hiwa amba kuti ulihi gabotu ikuinda mbotu hii. Oyo mtu onse oyo kuhoma muri Jesu. Alimu amutambule. Agumuterera. Uyagumuhutura. Wagalipa kulindiswe. Iwa amba kutibu umibu tamani bube mkati mulindiswe ikuinda mkumugondwa. Ijuri ya reza mbobo ya mboli amba. Nobe nzuma amu mutambule Jesu sunu.